This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์หาญคีรีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาเจอกันพฤหัสบดีที่23มิถุนายน2565นะครับเจอกัน2ช่องทางเช่นเคยนะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTubeThe Standard นะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับไลฟ์นี้ด้วยนะครับวันนี้เรายังมีของแจกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้มีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะครับแน่นอนนะครับว่ายังอยู่กับเรื่องของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปัญหาต่างๆที่พบเจอในกรุงเทพมหานครนะครับจริงๆไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นแค่กรุงเทพเท่านั้นนะครับปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่พบทั่วประเทศนะครับวันนี้ลองมาคุยกันหน่อยครับระบบราชการแบบที่เป็นมาเนี่ยมันอาจจะช้าเกินไปในการที่จะแจ้งเรื่องส่งเรื่องไปกว่าจะมาซ่อมกว่าจะของบประมาณได้นะครับบางทีเป็นปีๆนะครับยังไม่มาซ่อมเลยนะครับบางทีเป็น10ปีนะครับยังไม่ได้ซ่อมเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับอย่างที่เราเห็นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้นะครับเราจะได้มาพูดคุยนะครับเปิดใจผู้พัฒนาทราฟฟี่ฟองดูครับแอปแจ้งปัญหากรุงเทพที่ตอนนี้ โด่งดังเหลือเกินในยุคของผู้ว่าคนใหม่นะครับอาจารย์ชาติชาติสิทธิพันธ์นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะได้มาพูดคุยกับดร.วสันต์ภัทรอธิคมครับนักวิจัยอาวุโสห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะจาก Nextech นะฮะว่าทราฟฟี่ฟองดูเนี่ยคืออะไรมีมานานแล้วหรือยังนะครับแล้วปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมมากน้อยขนาดไหนนะครับกับยุคสมัยของอาจารย์ชาติชาติที่ได้นำทราฟฟี่ฟองดูมาใช้ในปัจจุบันนะครับเพื่อนๆครับคุณผู้ชมครับใครที่เคยใช้ทราฟฟี่ฟองดูนะครับส่งข้อความมาคุยกันหน่อยครับแจ้งเรื่องอะไรไปร้องเรียนเรื่องอะไรไปได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วหรือยังนะครับหรือว่าจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ได้เสนอความคิดเห็นก็ได้นะครับว่าควรจะมีอะไรปรับปรุงเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้อยากเห็นความเห็นจากคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมในไลฟ์ของเรานะครับและเช่นเคยนะครับใครที่มาแสดงความคิดเห็นนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติด Hashtag The Standard Now ให้กับเรานะครับขอรางวัลครับมาแจกกันเหมือนเคยนะครับนี่ฮะผ้าพันคอ The Match นะครับศึกแดงเดือดแมนยูลิเวอร์พูลนะครับที่กำลังจะระเบิดศึกขึ้นนะครับในวันที่12กรกฎาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับผ้าพันคอ2รางวัลครับลิขสิทธิ์แท้นะครับนี่เดี๋ยวผมโชว์นะฮะนี่ฮะ The Match Bangkok Century Cup 2022ครับของแท้เลยนะครับนี่ฮะเรามาแจกให้2รางวัลเช่นเคยนะครับเวลาไปเชียร์ที่สนามนี่นะฮะหรือว่าถ้ามีโอกาสไปดูที่สนามนะครับก็เอามานี่คล้องคอดูอยู่ทางทีวีที่บ้านก็ได้นะครับแจก2รางวัลนะครับแล้วก็อีก2รางวัลนะครับเป็นหน้ากากอนามัยนะครับนี่ฮะเป็นหน้ากากจาก The Match แบบนี้นะครับนี่แกะออกมาแล้วก็จะเป็นตามภาพหน้าจอในขณะนี้นะครับมีสีแดงสีขาวนะครับอีก2รางวัลนะครับรวมแล้ว4รางวัลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติด Hashtag The Standard Now เป็นภาษาอังกฤษให้กับเราด้วยนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยไม่ได้จำกัดแค่4รางวัลนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าของรางวัลของเราเนี่ยมีอยู่มากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเกิดว่ามีเหลืออยู่เยอะนะครับที่โควต้าที่เขาให้มาเนี่ยวันนี้เราจะแจกแบบกระหน่ำเลยนะครับจนกว่าของจะหมดนะครับแต่วันนี้จะแจกวันสุดท้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสนุกไปพร้อมกันนะครับง่ายๆครับก็แค่มาดูรายการนะครับคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนะครับกดไลค์กดแชร์ไปที่ Facebook ของคุณเปิดเป็น Public ติด Hashtag The Standard Now ให้กับเราเท่านี้เองครับมีลุ้นรับของรางวัลจาก The Match นะครับศึกแดงเดือดแมนยูลิเวอร์พูลเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับนะ12กรกฎาคมนี้นะครับยังพอมีบัตรเหลืออยู่นะครับเพื่อนๆแฟนๆที่อยากจะไปดูอยากจะไปเชียร์นะครับก็หาซื้อบัตรกันได้นะครับหรือว่าอยากจะไปดูแจ็คสันหวังนะครับหรือว่าแจ็คสันก็เซเว่นนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับโชว์เปิด1ชั่วโมงเต็มนะครับก่อนเกมแดงเดือดที่ประเทศไทยแมนยูลิเวอร์พูลนะครับอ่ะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวนะครับเราจะมาพูดคุยกับดร.วสันต์ภัทรอธิคมนะครับอีกสักครู่นะครับอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตมาเล่าข่าวสั้นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ว่าชัดชาติแล้วก็กทม.กันก่อนนะครับคือล่าสุดเนี่ยโฆษกกทม.นะครับคุณเอกวรัญญูอมรปานนะครับได้ชี้แจงนะครับแล้วก็ได้แจ้งมานะครับบอกว่าตอนนี้กทม.เนี่ยได้เปิดเผยข้อมูลร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี66ผ่านทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครแล้วนะครับซึ่งเป็นไปตามนโยบาย Open Data Open Bangkok ของผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ต้องการสร้างความโปร่งใสและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดการใช้งบประมาณของกรุงเทพ ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ คุณผู้ชมดูตามหน้าจอนะครับงบประมาณของกรุงเทพในปี66คือประมาณ 79,000 ล้านบาทจะเห็นว่า 79,000 ล้านบาทเนี่ยจำแนกออกไปเป็นเรื่องอะไรมากที่สุดครับบุคลากรครับ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะงบบุคลากรเนี่ยมากสุดเลยครับ20กว่าเปอร์เซ็นต์ครับนี่จริงๆแล้วท่านรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยงบบุคลากรเนี่ยนะฮะแล้วไปรวมเรื่องของงบรายจ่ายอื่นงบกลางงบดำเนินการเนี่ยโอ้โหนี่ไม่รู้เท่าไหร่ครับแต่บุคลากรเนี่ยมาเป็นที่หนึ่งเลยครับหลังจากนั้นก็ไล่เรียงลงมาแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาเชิญชวนนะครับให้พี่น้องประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี66ของกทม.ผ่านทางสก.ในเขตพื้นที่นะครับซึ่งผู้ว่าเนี่ยจะนำเข้าสู่วาระการประชุมในวันพุธที่6กรกฎาคมนี้ครับหลายคนก็มองว่านี่เป็นมิติใหม่ของการทำงานที่เปิดเผยนะครับให้กระบวนการตัดสินใจต่างๆนั้นมีความโปร่งใสมากขึ้นยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับตรงนี้ผมว่าดีมากเลยนะครับคือเราไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีนะยังไม่เคยมีมาก่อนเลยมั้งครับในประเทศนี้นะครับที่เปิดเผยขนาดนี้นะครับให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้มากขนาดนี้นะครับในทางปฏิบัติจริงต้องให้เวลาและเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าผมถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีแล้วกันนะครับและเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ๆให้กับนักการเมืองที่จะเข้ามาบริหารปกครองประเทศในอนาคตด้วยว่าคุณเห็นไหมสิ่งที่อาจารย์ชัชชาติทำนั้นเป็นยังไงฟีดแบ็กจากพี่น้องประชาชนเป็นยังไงโอเคแหละแน่นอนแล้วครับเวลาคนเราทำอะไรที่มันดูแล้วโอเคมีประโยชน์มันก็ตามมาด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากอีกมุมนึงว่าสร้างภาพ PR เก่งหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับแต่อย่างที่อาจารย์ชัชชาติเคยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้หลายครั้งแล้วนะครับจะมีใครว่าสร้างภาพ PR เก่งก็ไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้นนะครับถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทำมันเป็นประโยชน์กับประชาชนก็จะเดินหน้าทำต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนผมนึกถึงเวลาบ้านเมืองเรามีปัญหาหรือเกิดวิกฤตอะไรบางอย่างแล้วเวลาคนออกไปช่วยแล้วก็จะมีคนบางกลุ่มก็จะบอกว่าเนี่ยไปช่วยเอาหน้าไปช่วยสร้างภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราทำไปเพื่ออะไรนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องหวั่นใจอะไรนะครับเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้าไปช่วยกันดูได้นะครับ Open Data Open Bangkok นะครับนะในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครนะครับไปดูกันหน่อยครับอยากจะให้งบของกรุงเทพในปี66นั้นไปอยู่หมวดไหนอย่างไรเอาไปใช้กับเรื่องอะไรมากที่สุดนะครับส่วนวันนี้ครับผู้ว่าชัชชาติครับได้ไปตรวจโรงเรียนต้นแบบกรุงเทพมหานครปลอดกัญชงปลอดกัญชาก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้นะครับกทม.นี่สั่งการมาเป็นหน่วยงานแรกเลยนะครับให้โรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานครนั้นเป็นพื้นที่ปลอดกัญชากัญชงนะครับวันนี้ผู้ว่าไปที่โรงเรียนวิชูทิศเขตดินแดงครับนี่ฮะโอ้น้องๆนักเรียนก็น่าจะรู้จักผู้ว่าชาชาติกันหมดนะฮะนี่ฮะไปพร้อมกับคุณสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่ากทม.นะครับแล้วก็คณะผู้บริหารนะครับโอ้โหกล้องไหวมากเลยอ่ะนี่โอ้เด็กๆรุมร้อมโอ้โหนี่นักร้องหรือเปล่าเนี่ยยังกลับไปเป็นศิลปินดาราเลยนะครับผู้ว่าชัชชาตินะครับคือวันนี้เนี่ยผู้ว่าก็ได้พูดคุยกับนักเรียนนะครับว่ารู้จักไหมกัญชากัญชงมันดีไหมเด็กๆก็ตอบว่ามันไม่ดีนะถามว่านักเรียนรู้จักกระท่อมไหมนักเรียนบอกไม่รู้จักนะผู้ว่าก็บอกก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวให้อยู่ห่างๆไว้อย่าให้มันเข้ามาในโรงเรียนมีอะไรก็ให้บอกคุณครูนะครับแล้วก็ได้เดินตรวจร้านอาหารบริเวณรอบโรงเรียนนะครับก็ขึ้นป้ายชัดเจนว่าไม่มีส่วนผสมของกัญชงกัญชาและใบกระท่อมนะครับก็ได้ฝากพ่อค้าแม่ค้าช่วยดูแลนักเรียนด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับคุณชาชาติก็ได้พูดถึงเรื่องนี้หลังจากที่ตรวจโรงเรียนวิชูทิศเสร็จนะครับก็บอกว่านี่คือ1ใน437โรงเรียนของกทม.ที่มีนโยบายโรงเรียนปลอดกัญชากัญชงและกระท่อมเมื่อมีการเปิดเสรีมากขึ้นกทม.ก็กลัวนะครับว่าจะได้รับผลกระทบกับโรงเรียนนะครับคุณชาชาติก็บอกด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้กังวลเรื่องการเข้าถึงในโรงเรียนนะเพราะเชื่อว่าสามารถคุมได้แต่กังวลร้านค้านอกโรงเรียนนะครับเพราะว่าบริเวณโรงเรียนวิชูทิศเนี่ยด้านนอกเนี่ยนะครับมีใบกระท่อมขายริมถนนติดกันหลายร้านเลยนะครับก็กลัวว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเข้าไปในโรงเรียนก็ต้องขอบคุณร้านค้าที่ให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเพราะว่านี่คือสิ่งสำคัญนะคือกัญชาเนี่ยอาจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ใช้เฉพาะกลุ่ม แต่อย่าเอานักเรียนมาข้องเกี่ยวเพราะนี่คือกลุ่มเปราะบางแล้วยังต้องการการพัฒนาอีกมากนะครับส่วนเรื่องของความปลอดภัยของเด็กเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องยาเสพติดเท่านั้นนะครับผู้ว่าบอกว่ามีเรื่องของการเดินทางนะโดยเฉพาะเรื่องของทางม้าลายการสวมหมวกนิรภัยนะครับพบว่ามีนักเรียนมากกว่า 70% ไม่มีหมวกกันน็อกกทม.อยู่ระหว่างการจัดหามามอบให้ 120,000 ใบก็จะมอบให้เป็นส่วนกลางของโรงเรียนเด็กมายืมใช้ได้นะครับเป็นรอบปีการศึกษาไปนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยผมอยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเพราะว่าผมเห็นหลายครั้งครับหมวกกันน็อกมีแต่ไม่ใส่นะฮะหมวกกันน็อกมีนะแต่ไม่ใส่เพราะว่าบางคนรู้สึกว่าโรงเรียนใกล้บ้านขี่มอเตอร์ไซค์ไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้วใส่เถอะครับเพื่อความปลอดภัยของทั้งพ่อแม่แล้วก็ตัวเด็กนักเรียนเองด้วยนะครับส่วนเมื่อวานนี้ครับตอนเวลา5โมงครับคุณผู้ชมครับผู้ว่ากทม.อย่างคุณชาชาติศิริพันธ์นะครับแล้วก็รองผู้ว่าอย่างคุณสานนท์หวังสร้างบุญนะครับได้ไลฟ์ Facebook อธิบายถึงการปฏิรูปรูปแบบการทำงานครับโดยเฉพาะการรับและแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนในกรุงเทพผ่านทางทราฟฟี่ฟองดูครับคุณชาชาติบอกว่าทราฟฟี่ฟองดูเป็นสิ่งที่จะมาเปลี่ยนระบบราชการครับโดยระบบราชการมันเป็นระบบท่อหมายความว่ามีเรื่องอะไรก็จะเป็นการสั่งงานตามท่อเช่นมีเรื่องร้องเรียนถึงผู้ว่าผู้ว่าก็สั่งรองสานนท์รองสานนท์ก็จะไปบอกปลัดปลัดก็ไปบอกผู้อำนวยการสำนักสุดท้ายก็ถึงมีคนไปทำซึ่งมันเป็นท่อที่ยาวใช้เวลาหลายอาทิตย์ในการทำท่อนี้ต่างคนก็ต่างมีท่อของตัวเองครับคนไหนเส้นใหญ่ท่อใหญ่เชื่อมโยงง่ายคนไหนตัวเล็กตัวน้อยท่อตีบท่อน้อยไปไม่ถึงครับเรื่องค้างเพราะฉะนั้นระบบท่อก็เลยไม่มีประสิทธิภาพครับถ้าราชการเปลี่ยนระบบแพลตฟอร์มเหมือนเป็นของเอกชนแบบที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยฮะเอาทุกอย่างมารวมกันบนบอร์ดการทำงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเปรียบเทียบเหมือนกับบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ใครสั่งเข้ามาถ้าใครอยู่ใกล้ก็ฉวยเอาไปทำต่อได้เลยไม่ต้องมีคนสั่งให้ทุกคนแย่งกันทำงานนี่เป็นการปฏิวัติแพลตฟอร์มหรือแพลตฟอร์มเรโวลูชันครับที่สำคัญไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยเพราะว่ามีอยู่แล้วนี่ฮะขณะที่รองผู้ว่าสานนท์ครับได้สรุปยอดเรื่องที่แจ้งเข้ามาผ่านทางทราฟฟี่ฟองดูนะฮะเยอะมากเพื่อนๆคุณผู้ชมฮะ 44,000 เรื่องอันนี้ตัวเลขเมื่อวานตัวเลขล่าสุดที่เราเช็คตอนนี้ 47,000 กว่าเรื่องแล้วฮะนี่คือเลขเมื่อวานที่อยู่หน้าจอนะฮะ 44,000 กว่าเรื่องนะครับเลขล่าสุดนี่ 47,000 แล้วครับนะแล้วล่าสุดเนี่ยได้เพิ่มช่องสีน้ำเงินเห็นมั้ยฮะนี่ช่องสีน้ำเงินเขียนว่าส่งต่อหมายถึงว่าเรื่องที่คนแจ้งไปแล้วกทม.เขาไม่มีอำนาจในการจัดสรรหรือจัดการนะครับเขาก็จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งแยกออกมาจากช่องสีเหลืองเห็นไหมฮะช่องสีเหลืองที่เขียนว่าดำเนินการเนี่ยคือกทม.ทำเองได้รับแจ้งมาปุ๊บกทม.ทำได้เลยครับอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกทม.แต่ถ้าเกิดว่าได้รับแจ้งมาแล้วกทม.ไม่มีอำนาจไปที่ช่องสีน้ำเงินฮะส่งต่อไปที่หน่วยงานคุณชาชาติบอกว่าบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกทม.โดยตรงเช่นท่อประปาแตกคนแจ้งไหมฮะแจ้งเป็นเรื่องของการประปานครหลวงก็สั่งไปบอกทีมงานเนี่ยบอกว่าอย่าไปบอกว่าเราไม่เกี่ยวเพราะว่าอยู่ในบ้านเราอ่ะมันอยู่ในกรุงเทพยังไงเราก็ต้องเกี่ยวครับต้องบอกว่าโอเคแล้วไปประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องให้เพราะพี่น้องประชาชนเขาไปแจ้งเองยากดังนั้นกทม.เราเป็นเจ้าบ้านห้ามพูดว่าไม่เกี่ยวกับเรานี่ฮะนี่คือผู้ว่าชาติชาติสิทธิพันธ์นะฮะคุณผู้ชมฮะอ้าวทีนี้ไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องของทราฟฟี่ฟองดูแล้วนะครับแอปแจ้งปัญหากรุงเทพเพื่อนๆได้มีโอกาสลองใช้แล้วหรือยังครับผมขออนุญาตดูคอมเมนต์กันหน่อยนะฮะคุณนัตตี้บอกว่าโอ้โหนี่เรื่องร้องเรียนมากมายขนาดนี้เลยหรือ มากจริงฮะความเห็นนี้น่าสนใจเดี๋ยวจะได้มาถามผู้พัฒนาแอปกันด้วยนะครับเรื่องของการตั้งชื่อภาษาไทยที่อาจจะจำง่ายกว่านี้หน่อยนะครับชื่อแอปสวทช.ตั้งครับส่วนคนที่ว่าสร้างภาพนี่สร้างภาพก็ดีแล้วไม่ใช่หรือจังหวัดอื่นใช้ได้หมดนะแต่ไม่ค่อยมีใครนำไปใช้นะครับงบเยอะงบน้อยลำดับตามความสำคัญใช้งบโปร่งใสตรวจสอบได้สำคัญกว่านะครับไม่ใช่คนกรุงเทพแต่ชื่นชมและเป็นไอดอลอันนี้น่าจะหมายถึงผู้ว่าชัดชาตินะครับ อยากให้เพิ่มเติมเรื่องระบบติดตามผลค่ะมีการแก้ไขไปแล้วการเมนเทนให้คงอยู่นั้นยากกว่าผู้แจ้งจะเป็นผู้ติดตามผลได้ดีมากอยากให้มีช่องทางให้ผู้แจ้งผลการติดตามการรักษาหรือเพิ่มช่องทางในการประสานงานให้รู้ถึงสถานะความสำเร็จนะครับครั้งแรกของมหานครกรุงเทพที่งบประมาณโปร่งใสโอเคลองแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับ ชื่อแอปยังดูเข้าถึงยากจำยากไม่ค่อยสื่อความหมายมีบางท่านแสดงความคิดเห็นมานะครับเยี่ยมครับได้งานโดยที่ไม่ต้องใช้เงินสักบาทฉลาดจริงๆโอเคครับแลกเปลี่ยนกันมาได้ครับนะมีคุณวุฒิชัยบอกว่าแจ้งไปแล้ว2จัดการแล้ว1คุณเจบอกร้องไม่50เรื่องโอ้โหปัญหาอะไรครับเนี่ยทำไมมันเยอะจังเลยนะครับคุณกันนิกาบอกว่าทีมงานกทมปีนี้ลิ้นห้อยทุกคนแน่นอนขอเป็นกำลังใจให้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจครับมีคนแจ้งแบบแกล้งๆไหมนี่เดี๋ยวลิสต์คำถามไว้นะฮะคุณนงลักษ์บอกว่าส่งฟองดูไป10รอบแล้วยังไม่ได้รับการตอบสนองเดี๋ยวได้มาพูดคุยกันเอาละครับตอนนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับผู้พัฒนา Traffy ฟองดูครับแอปแจ้งปัญหากรุงเทพที่มาบูมมาดังในยุคนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2561เดี๋ยวจะได้มาไล่เรียงกันนะครับว่าที่มาที่ไปของแอปนี้เป็นอย่างไรวันนี้เราอยู่กับดร.วสันต์ภัทรอธิคมหรือว่าดร.จุ๊บครับนักวิจัยอาวุโสห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะจาก Nextech ครับสวัสดีครับดร.จุ๊บครับ
สวัสดีครับ
ครับขออนุญาตเรียกพี่จุ๊บแล้วกันนะครับเพื่อเราจะได้คุยกันแบบสบายๆนะครับวันนี้พี่จุ๊บเมื่อกี้น่าจะได้เห็นแล้วนะฮะคอมเมนต์ของผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไล่เรียงกันไปทีละเรื่องแล้วกันเนาะก่อนอื่นเลยเนี่ยผมว่าคำถามนี้น่าจะร้อยเรียงไปได้กับคำถามที่เราเตรียมมาเหมือนกันก็คือเรื่องของชื่อนะฮะกับจุดเริ่มต้นของ Traffy ฟองดูครับเชิญพี่จุ๊บอธิบายนิดนึงฮะ
เอาเรื่องชื่อก่อนนะครับเรื่องชื่อเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราช่วยกันคิดทั้งทีมนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ย ก็มีคนบอกว่ามันน่าจะชื่อฟองดูนะครับทีนี้ชื่อฟ้องดูในภาษาไทยเนี่ยมันมีความหมายทางลบใช่ไหมครับทีนี้เราก็แต่ลูกค้าของเราเนี่ยคือคนที่เราอยากให้เขาใช้เนี่ยคือเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้บริหารของเทศบาลผู้บริหารเมืองถ้าเราไปตั้งชื่อแอปให้เขารู้สึกว่าเขาจะถูกฟ้องเนี่ยมันก็คงขายยากเนาะใช่ไหมครับก็เลยปรับให้มันเป็นชื่อภาษาอังกฤษที่ดูเสียงไปด้วยกันจากฟ้องดูก็เลยกลายเป็นฟองดูแล้วก็มีคน ก็จะฟ้องดูเป็นฟองดูแล้วก็มีคนช่วยเราตั้งว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นเนื่องจากมันชื่อทาฟฟี่ฟองดูมันก็เลยน่าจะเป็นท่านพี่ฟองดูได้เหมือนกันเป็นชื่ออ
๋อมันแปลมาแบบนี้คือตอนแรกอ่ะผมเข้าใจว่าอะไรรู้ไหมฮะผมนึกถึงฟองดูไอติมอะไรเงี้ยเวลาเราไปกินน่ะ ไม่เกี่ยวกันเนาะ
ไม่เกี่ยวกันครับไม่เกี่ยวมาจากภาษาไทยนี่แหละชื่อฟองดูนะครับ
อ๋อเออพอบอกอย่างนี้ปุ๊บก็จะจำง่ายขึ้นว่าอ๋อฟ้องดู
ครับแล้วล่าสุดเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมามีคนไปตั้งเพิ่มให้อีกว่าฟ้องดูเนี่ยฟ้องคือรายงานคือแจ้งมาเลยดูก็คือทำฟ้องดูก็คือแจ้งมาเดี๋ยวเราจะไปทำนี่คนอื่นคิดนะผมไม่ได้คิด
โอ้โหอ่ะทีนี้จุดเริ่มต้นล่ะครับพี่จุ๊บว่าที่มาที่ไปของ Traffy ฟองดูหรือฟ้องดูเนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรครับตอนนั้น
เริ่มมาจากสักประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะครับเราได้รับทุนให้ไปร่วมทำงานเกี่ยวกับภูเก็ตสมาร์ทซิตี้คือการเอาสมาร์ทซิตี้ไปใส่ในจังหวัดภูเก็ตที่Nextech เนี่ยก็ได้รับประมาณมีหลายโครงการในส่วนที่ผมและทีมงานรับผิดชอบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงการจัดเก็บขยะการเดินรถจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นเราก็เอาเซ็นเซอร์ไปติดที่รถขยะประมาณ16คันแล้วเซ็นเซอร์ก็จะคอยตรวจว่ารถไปหยุดที่ไหนไปวิ่งที่ไหนแล้วก็สร้างให้สร้างแผนที่ขึ้นมาว่าจุดเก็บขยะของเทศบาลนครจังหวัดภูเก็ตเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างโดยอัตโนมัติแล้วแต่ละจุดเนี่ยรู้จุดหมดเลยนะพันประมาณพันกว่าจุดแต่ละจุดทั้งมีถังและไม่มีถังรู้ทั้ง2กรณีแล้วแต่ละจุดเนี่ยมีการเก็บบ่อยแค่ไหนบางจุดเช่นที่โรงพยาบาลเก็บ3รอบบางจุดที่หมู่บ้านไอ้เก็บ2วันต่อรอบบางจุดอาจจะเก็บวันละรอบแล้วแต่เราจะรู้หมดนอกจากรู้แพทเทิร์นแล้วเราจะรู้ว่าวันเนี้ยตามแพทเทิร์นเนี่ยมาเก็บหรือยังเก็บเนี่ยตอนเก็บใช้เวลากี่วินาทีเก็บเนี่ยเส้นทางการเก็บประวัติการเก็บเป็นยังไงมีแอร์ไปเก็บที่มั้ยมีแอร์ไปเก็บแอร์ไปทิ้งนอกพื้นที่ไหมแล้วก็มีเวลาที่ใช้ในการรอทิ้งขยะเนี่ยนานแค่ไหนบางทีถังรถเก็บขยะเนี่ยเขาจะไปต่อคิวกันเพื่อทิ้งขยะที่โรงเผาขยะนะครับบางทีเวลาที่ต่อคิวเนี่ย นานมากเพราะว่ารถเหมือนเราไปคอยแท็กซี่ที่จตุจักรตอนวันฝนตกนะครับก็จะนานเลยแล้วก็จะรู้ประสิทธิภาพการใช้รถรถบางคันก็อาจจะจอดมากกว่าวิ่งทำงานรถบางคันก็วิ่งเล่นมากกว่าวิ่งเก็บเราก็จะรู้ข้อมูลพวกนั้นทั้งหมดเลยอันนี้คือเรื่องชื่อ traffic waste นะครับ waste ก็คือขยะทีนี้มันจะมีปัญหาอยู่2ปัญหาที่เราใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้วัดไม่ได
้ครับ
ก็คือขยะนอกถังกับขยะเกลื่อนกลาดคือคุณภาพการเก็บเราวัดก็คือสมมติเขาไปเก็บแล้วเนี่ยแล้วเขาเก็บไม่ดีหรือเก็บไม่หมดหรือเก็บแล้วมีคนมาทิ้งเพิ่มหรือเก็บแล้วมีสุนัขไปคุ้ยเขี่ยหรือเก็บแล้วเอาไปไว้นอกถังขยะเราจะไม่รู้ว่าเกิดสิ่งนั้นขึ้นด้วยเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่ที่รถถูกไหมครับรถมันวิ่งไปมันก็วัดไปพอถึงจุดนี้มันก็รู้ว่าเก็บแล้วแต่นี่เก็บดีแค่ไหนเก็บสะอาดหรือไม่เก็บแล้วมีใครคุ้ยหลังจากนั้นหรือไม่เนี่ยเราไม่รู้แต่ชาวบ้านเดือดร้
อ
นเราก็เลยจะทำยังไงดีกับปัญหานี้เราก็เลยบอกโอเคเฮ้ยเราต้องเอาฮิวแมนมาเป็นเซ็นเซอร์เพราะเมื่อกี้เรามีเซ็นเซอร์บนรถแล้วตอนนี้เราเอาคนมาเป็นเซ็นเซอร์ก็ให้คนที่เขาเดือดร้อนเขาเดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นช่วยถ่ายรูปมาบอกเราหน่อย
ถ่ายรูปผ่านไอตัวทราฟฟี่ฟองดูนี่เลยใช่ไหมครับตอนนั้น
ก่อนยังไม่ได้ชื่อทราฟฟี่ฟองดูใช่ครับก็คือถ่ายรูปขยะ
ทราฟฟี่เวสใช่ไหม
ครับใช่ครับแล้วก็ทำเรียบร้อยทำแอปพลิเคชันเรียบร้อยก็ปรากฏว่ามีทั้งคนไทยคนฝรั่งถ่ายรูปแล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามาส่งตำแหน่งส่งรูปส่งรายละเอียดเข้ามาเหมือนกับทราฟฟี่ฟองดูปัจจุบันเลยเพราะนั้นพอเราเห็นว่าเฮ้ยคนเขาตอบรับใช่ไหมครับในส่วนเราก็เลยบอกว่าเอ้ยแล้วทำไมเราไม่ใช้ไอ้ตัวนี้แจ้งปัญหาเมืองให้หมดเลยล่ะปัญหาท่อปัญหาถนนปัญหาทางเท้าปัญหาอะไรก็แล้วแต่เพราะมันคือเรื่องปัญหาเมืองเดียวกันก็เลยเกิดเป็นทัฟมองดูณจุดนั้น
ครับอาจารย์ผมขอนิดนึงจากแค่เรื่องขยะเรื่องเดียวกับที่ภูเก็ตที่เดียวเนี่ยซึ่งเอาแค่ขยะกับภูเก็ตเนี่ยตอนนั้นก็ดูว่ามันเป็นงานที่ใหญ่และยากแล้วเหมือนกันนะแต่อาจารย์เล่นขยายว่าเอ้ยงั้นเอาปัญหาทุกอันเลยแล้วกันในเมื่อไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาปัญหาเมืองมารวมให้หมดตอนนั้นที่คิดจะขยายเนี่ยนั่นคือคิดจะขยายนอกภูเก็ตหรือยังฮะหรือยังแค่ภูเก็ตก่อน
นอกภูเก็ตครับเพราะเราคิดว่าเราทำแพลตฟอร์มครั้งหนึ่งต้องใช้ได้ทุกที่ถ้าเราทำครั้งหนึ่งใช้ที่เดียวมันก็ตายเราก็จะเสียแรงเยอะนะใช่ไหม
แล้วอาจารย์บอกว่าแต่สเกลมันจะใหญ่บิ๊กเบิ้มมหาศาลเลยนะตอนนั้นคุยกันในทีมยังไงว่าเฮ้ยเราจะไหวเหรออาจารย
์คือในแง่คอมพิวเตอร์เนี่ยจะทำขึ้นมา1ชิ้นที่ภูเก็ตกับทำ1ชิ้นใช้ได้ทั้งประเทศเนี่ยเหนื่อยเท่ากันเพราะโปรแกรมไม่รู้ว่าอยู่ภูเก็ตหรืออยู่เชียงใหม่หรืออยู่กรุงเทพ
ครับ
ลอจิกทั้งหมดต้องทำเท่ากันเพราะนั้นเราเหนื่อยเท่ากันเพียงแต่มันแอพพลายได้กับทุกปัญหาและทุกพื้นที
่ครับแต่เรื่องที่มันเข้ามามันจะไม่เท่านะอาจารย์เรื่องมันจะมากขึ้นไง
เราก็รู้สึกว่าตอนนั้นเราค้นพบอะไรที่มันน่าสนใจ
ฮะ
แล้วมันน่าจะตอบโจทย์ความเป็นสมาร์ทซิตี้ได้ณตอนนั้นนะคือเราคิดว่าอันนี้มันน่าจะใช่เพราะว่าเราก็เห็นว่า Shopee Lazada Airbnb ซึ่งผมก็ใช้อยู่มันก็ทำอย่างนี้ทีนี้สิ่งนี้มันคือการก็แทนที่จะเป็นห้องพักมันก็เป็นปัญหาเมืองก็แมทช์ระหว่างคนเจอกับคนรับผิดชอบแก้ปัญหา
ครับ
Airbnb คือแมทช์ระหว่างเจ้าของห้องกับคนที่จะไปพักคนที่จะเช่าTraffic Fondue ก็จับคู่ระหว่างคนที่ไปเจอปัญหากับ คนที่ต้องแก้ปัญหาแค่น
ี้นี่ระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยฮะอาจารย์คือมีคุณผู้ชมเนี่ยพิมพ์เข้ามาหลายขั้นเลยนะฮะขอชื่นชมคนพัฒนาและทีมงานที่อยู่เบื้องหลังทุกคนครับแอปมีประโยชน์มากดีมากเลยครับที่ให้เหตุและผลบางคนจ้องตาไม่เคยถามนะฮะบอกว่าเก่งมากค่ะเยี่ยมจริงๆอิจฉาคนกรุงเทพต่างๆนานาเลยนะครับ
ครับเดี๋ยวนะครับ
พี่คุยอยู่ป่ะคะเดี๋ยวให้คุยกันอยู่แบบ
โทษครับ
ไม่เป็นไรครับอาจารย์ต่อขออนุญาตต่อนะฮะทีนี้พอจากเดิมเนี่ยจากเดิมที่เราทำแค่ภูเก็ตแค่เฉพาะเรื่องขยะมันขยายสโคปแล้วขยายสโคปเป็นทั้งประเทศปัญหามีอะไรคนส่งเข้ามาอาจารย์ตอนนั้นพอเราขยายปุ๊บเนี่ยหลักการทำงานของแพลตฟอร์มเนี้ยมันทำงานกันยังไงที่คนสงสัยว่าเวลาเราส่งเรื่องเข้าไปเนี่ยตอนนี้ทำงานกันยังไงระดับ1 2 3 4 5แล้วมีคนทำงานกี่คนฮะ
ทั้งทีมเหรอครับก็เท่ากับนิ้วผมพอดี10คน
10คนเองเหรอฮะ
10คนครับ
โอ้แล้วโอ้โหอย่างเรื่องตอนเนี้ย 40,000 กว่าเรื่องเงี้ยฮะ
อ๋ออย่างนี้ครับ10คนนี่คือทีมพัฒนาที่ดูหลังบ้านให้ดูน้องฟองดูให้แต่คนที่ทำงานทูโปรแกรมแต่คนที่ทำงานหลักๆและทำให้เกิดความประทับใจอย่างมากๆอันนี้คือเจ้าหน้าที่ของกทม.ที่เขารับเรื่องวันนี้ที่เขารับเรื่องตอนกลางคืนที่เขารับเรื่องเสาร์อาทิตย์ที่เขาไปแก้วันรุ่งขึ้นในทันทีที่เขา 2-3 วันทำงานที่ยากเสร็จเนี่ยอันเนี้ยคือผมว่าเป็นพันๆคนของเจ้าหน้าที่กทม.
ครับครับครับแต่ว่าหลักการทำงานของแพลตฟอร์มเนี้ยมันตอนที่อาจารย์พัฒนาขึ้นมาพอขยายสโคปขึ้นมาแล้วเนี่ยตอนนั้นทำงานยังไงฮะอาจารย์10คนที่มีอยู่เราแบ่งหน้าที่ไงตอนแรกมีถึง10ไหมฮะตอนแรกสุด
10ครับ10มาสักพักนึงฮะตอนแรกมีน้อยกว่านี้นิดนึงแต่10มาสัก6เดือนแล้วครับผม
หลักการการทำงานยังไงฮะอาจารย์10คนนี่แบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างฮะ
ก็มีส่วนหนึ่งทำแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสำหรับเจ้าหน้าที่ทั้ง Android และ iOS นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งรับผิดชอบเรื่องแชทบอทที่คุยกับประชาชนนะคร
ับ
ทำให้เก่งตอบคำถามไม่ได้มีฟีเจอร์ใหม่ๆอันนี้แชทบอทกับอีกส่วนหนึ่งทำหน้าเว็บของทางแชร์นะครับแชร์ชัดชาติตรงนี้นะครับอันนี้ก็ทำหน้าเว็บอีกอันนึงมีหน้าเว็บสำหรับเจ้าหน้าที่กทมที่ใช้ในการบริหารจัดการซึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลก็ใช้ได้ด้วยอันเนี้ยคือใครจะชอบใช้โทรศัพท์มือถือก็เป็นแอปบนโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับใครอยู่ที่สำนักงานก็สามารถใช้เว็บแอปพลิเคชันได้นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงประมาณ 3-4 คนเนี่ยก็ช่วยดูหลังบ้านทั้งหมดที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเดต้าเบสที่เป็นทางเทคนิคใดๆทั้งหมดรวมกันก็10คน
อ๋อแล้วอย่างตัวอาจารย์เองตอนนี้อาจารย์ดูส่วนไหนเป็นพิเศษนะหรือว่าดูภาพรวมภาพใหญ
่ผมก็ตอนนี้ต้องใช้เขาเรียกว่าประชุมตอนเช้าเหมือนโรงงานนะฮะก็คือตอนเช้าจะมีเหมือนกับครึ่งชั่วโมงประชุมว่าวันนี้เรามีเรื่องอะไรที่สำคัญอะไรที่ต้องทำให้เสร็จอะไรที่เป็นปัญหาก็จะประชุมกันตอนเช้าแล้ววันทั้งวันเขาก็ประชุมก่อนหน้านี้เราประชุมกันอาทิตย์ละครั้งก็คือประชุมวันจันทร์ก็ทำงานไปหนึ่งอาทิตย์ตอนนี้ทุกอย่างมันไวมากเราก็ประชุมกันทุกเช้า
อ๋ออาจารย์ย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะตอนที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ที่เราเริ่มต้นแอปจาก Traffic Waze มาเป็น Traffic Fondue ตั้งแต่ปี61หรือปี61เนี่ยนะฮะย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยนอกเหนือจากภูเก็ตปุ๊บพอเราขยายไปละขยายสเกลเนี่ยมีหน่วยงานไหนติดต่อมาหรือว่าให้ความสนใจกับเราบ้างมั้ยฮะตอนนั้น
โอ้ผมเราก็จัดไปวิสิตไปขอเข้าพบนะครับเทศบาลหลายเทศบาลนะครับแล้วก็มีเทศบาลหลายทั้งเทศบาลทั้งอบต.เนี่ยที่สนใจแล้วก็เอาไปใช้มาสักพักนึงแหละนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมขอดูลิสต์นิดนึงอย่างเช่นเทศบาลอุบลนครอุบลราชธานีเนี่ยใช้ของเรามาหลายปีแล้วนะครับก็มีประชาชนแจ้งเข้ามาเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ครับผม
ครับ
อย่างอื่นเนี่ยก็มีเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาที่เพิ่งอย่างเช่นอบต.เชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตนะครับอบต.อันนี้น่าสนใจมากอบต.ตากตกเนี่ยเอา Traffic Fondue ไปใช้ในการเก็บขยะรีไซเคิลคือเขาเหมือนทำธนาคารขยะในอบต.แล้วก็บ้านไหนเก็บขยะรวบรวมไว้เป็นถุงได้แล้วเนี่ยเขาให้แจ้งด้วย Traffic Fondue ว่าช่วยมาเก็บขยะเขาหน่อยแต่ไม่ใช่ขยะสกปรกเป็นขยะรีไซเคิลแล้วเขาก็เอารถไปเก็บมาทำเป็นธนาคารขยะอันนี้น่าสนใจมากอบต.โพนสูงอบต.หนองแก้วอบต.หนองแดงนะครับเยอะเหมือนกันหลายเป็นตอนนี้ก็ประมาณหลายร้อยเหมือนกันครับครับ
ครับครับครับอาจารย์ครับคือก็มีคนถามเหมือนกันว่าเออเราพัฒนามาตั้งแต่ปี61หรือว่าปี61เนี่ยนะแต่ว่าเราไม่เคยเห็น Traffic Fondue มาก่อนเลยนะเราเพิ่งมาเห็นตอนนี้ฮะปี65เนี่ยฮะคือณอันนี้ด้วยความเคารพนะครับผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะลำบากใจที่จะตอบหรือเปล่าคือมีคนเขาก็สงสัยว่าอะอย่างท่านผู้ว่าคนที่แล้วเราได้ไปพูดคุยกับท่านผู้ว่ากทมคนที่แล้วไหมฮะ
เราเข้าไปทุกที่ที่เราเข้าไปได้นะครับแล้วก็มีหลายที่ที่เข้าใจนะคร
ับ
ผมว่ามันเป็นหลายส่วนนะบางส่วนก็อาจจะเป็นที่ผมที่สื่อสารแล้วด้วยความเทคนิคด้วยความเป็นวิชาการมันก็อาจจะไม่เข้าใจก็ได้นี่ก็เป็นฝั่งผมฟังเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะเข้าใจว่าเอ้ยอันนี้มันจะทำให้เห็นปัญหาเยอะขึ้นอาจจะแปลว่าเขาทำงานเยอะขึ้นหรือเปล่าแต่จริงในลองรันเนี่ยถ้าปัญหา ามันแก้ไปหมดมันก็จะไม่เหลือปัญหาหรือปัญหามันก็จะน้อยลงใช่ไหมครับเพราะมันมีปัญหาที่เกิดจากอะไรอ่ะจากปัญหาเล็กๆอ่ะเช่นไฟดับแล้วคนถูกข่มขืนหรือว่าท่อฝาเปิดแล้วเด็กตกไปทำให้ต้องไปโรงพยาบาลแล้วเป็นข่าวใหญ่โตอะไรพวกนี้คือมันมีแบบนั้นถ้าเกิดเรารีบแก้ปัญหาซะเขาก็อาจจะไม่เกิดปัญหานั้นตามมาหรือบางทีก็เกิดจากความเข้าใจในเทคโนโลยีบางอย่างเช่นว่าการซื้อของออนไลน์เนี่ยผมว่าก่อนโควิดคนก็อาจจะไม่ฮอตฮิตเพราะคนไม่ถูกบังคับให้ซื้อพอเขาซื้อเขาก็ติดใจซื้อจนตีสองตีสามก็ตื่นมานึกอะไรออกก็กดซื้อเลยใช่ไหมครับอันนี้ผมว่ามันก็ผสมกันว่าอาจจะเป็นที่ผมด้วยเป็นที่อาจจะเป็นที่ความเข้าใจของผู้บริหารด้วยหรือเจ้าหน้าที่ด้วยว่าอันเนี้ยมันแปลว่ามันจะทำให้เขาดียังไงมีประสิทธิภาพขึ้นด้วยยังไงแล้วก็อาจจะเป็นที่ผมด้วยที่อาจจะอ่อนประชาสัมพันธ์ด้วยก็ได้นะครับ
ครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนจะไปคำถามต่อไปผมรบกวนอาจารย์นิดนึงนะฮะอาจารย์ช่วยปิดโนติอะไรบางอย่างในคอมอาจารย์นิดนึงได้ไหมฮะพอดีเมื่อกี้เสียงมันเด้งขึ้นมา
อ๋อได้ครับ
โอเคโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขออนุญาตพูดคุยต่อเลยนะครับ
ครับ
โอเคได้ไหมอาจารย์โอเค
ได้แล้วฮะ
แล้วมาโอเคหลังจากนั้นมาปั๊บก่อนที่เราจะได้เห็นคาเฟ่ฟองดูถูกนำมาใช้แบบต้องใช้คำว่าเป็นล่ำเป็นสันเลยแล้วกันนะฮะในทุกวันนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยทีมของอาจารย์ชัดชาติหรือตัวอาจารย์ชัดชาติเองเนี่ยได้มาพูดคุยยังไงกับอาจารย์กับทีมนะจุดเริ่มต้นของการที่โคกันระหว่างทีมอาจารย์ชัดชาติกับคาเฟ่ฟองดูเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะ
ก็สัก2ปีสัก2ปีได้นะครับผมว่า
2ปีแล้วนะฮะ
ประมาณ2ปีใช่ครับตั้งแต่ยังเป็นเบเตอร์แบงคอกใช่มั้ยครับผมก็เข้าใจว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยคุยกับนักวิจัยนักพัฒนาสตาร์ทอัพแล้วก็คนต่างๆเพื่อจะเสาะหาทั้งปัญหาแล้วก็โซลูชันของปัญโอโซลูชันที่เป็นไปได้ในเมืองไทยแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสไปนำเสนออาจารย์ว่าเอ้ยเรามีโซลูชันอันเนี้ยชื่อ Traffic Fondo มันจะทำอย่างงี้ๆได้นะครับด้วยสไตล์ที่ผมพูดอาจารย์ก็แต่ฟังพอผมพูดแล้วอาจารย์ก็เห็นภาพว่ามันคืออะไรจริงๆอาจารย์ผมว่าอาจารย์อาจจะเห็นภาพไปไกลกว่าผมด้วยซ้ำว่ามันแปลว่าอะไรนะครับครับ
ครับ
ก็จากจุดนั้นที่ได้เป็นโอกาสได้นำเสนออาจารย์แล้วก็พอถึงใกล้ๆก็อาจารย์ก็นำมาใช้ในช่วงที่ก่อนจะมีการเลือกตั้งนะครับเพื่อนใช้ในการรับความเห็นของพี่ของประชาชนว่าเขามีปัญหาที่ไหนบ้างนะครับ
ครับครับครับคือณวันนี้เนี่ยที่พอ Traffic Fondo มันเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นนะแต่ว่ายังมีความเข้าใจของหลายๆคนว่า Traffic Fondo เนี่ยใช้ได้เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจริงๆแล้วเนี่ยณวันนี้ Traffic Fondo ไม่ได้มีแค่ในกทม.ถูกต้องมั้ยฮะ
ใช่ครับใช่ครับตอนนี้มีหลายที่ทั่วประเทศแล้วก็ทุกๆวันเนี่ยมีอบต.มีเทศบาลมีหน่วยงานที่เอาไปใช้อย่างวันนี้ผมเพิ่งเห็นว่าบริษัทกรุงเทพธนาคมเอาไปใช้แล้วนะครับวันนี้มีศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดนครปฐมโทรมาบอกว่าสนใจจะใช้แล้วกำลังเริ่มทดลองใช้อยู่เมื่อ2วันก่อนมีวิศวกรที่โรงงานแม่เมาะนะครับเอาไปใช้รับแจ้งซ่อมภายในโรงงานนะครับภายในเมืองแม่เมาะก็จะมีเรื่อยๆทุกวันที่ผมได้รับทราบมาเปิดเจ้าทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยไปใช้เพราะว่างี้ทัฟฟี่ฟองดูคือผมเนี่ยสร้างอบต.เทศบาลให้ทุกที่ 7,850 แห่งทั่วกรุงเทพทั่วประเทศแล้วสร้างไว้เรียบร้อยแล้วอบต.ไหนเทศบาลไหนอยากใช้เนี่ยแค่ไลน์มาหาทีมเราฟองดูเฮลขอรหัสเข้าไปใช้แค่นั้นเองอันนี้คือแบบที่หนึ่งอบต.ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องทำใดๆทั้งสิ้น
โ
อ้2ถ้าไม่ได้สร้างให้อย่างเช่นเป็นโรงแรมเป็นหมู่บ้านมีหมู่บ้านนะชื่อพูดได้หรือเปล่านาราหรืออะไรสักอย่างนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วไปสร้างหน่วยงานสร้างองค์กรสร้างหน่วยงานที่อยากจะได้ทันทีเลยตอนนี้ดาวน์โหลดแอปแล้วไปกดบวกสร้างได้เลยแล้วก็จะได้โค้ดไปใช้ได้เลย
โอ้ดีจังเลยฮะนี่คือทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้ฟรีเลยใช่ไหมฮะอาจารย์
ใช่ครับใช่ครับ
โอ้อะตะนะณวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสเข้าไปลองใช้บริการ Traffic Fondue เนี่ยอาจารย์เมื่อกี้เราก็เพิ่งจะเล่ากันไปนะว่าปัญหาที่เห็นเนี่ยมันพุ่งขึ้นมากเลยนะฮะณวันนี้กับเอาก่อนหน้าที่อาจารย์ชัชชาติจะมาเป็นผู้ว่าแล้วกันฮะมันยอดมันต่างกันขนาดไหนฮะอาจารย
์โอ้โห50ถึง100เท่า
โอ้จริงๆแล้วเหร
อครับเซิร์ฟเวอร์ผมไม่สบายไป3ทีแล้ว
เครียดมั้ยฮะตอนนั้น
โอ้น้องๆที่นอนตีสองตีสามมาเดือนหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเราปรับปรุงเลขปรับปรุงทั้งฟีเจอร์ทั้งหลังบ้านให้มันให้ทันกับความต้องการของคนที่เข้ามาแจ้งแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาใช้ระบบ
ณวันนี้ถือว่าเราพัฒนาได้เพียงพอพร้อมที่จะรองรับกับทุกปัญหาที่กำลังถาโถมเข้ามาหรือยังฮะ
เราโอ้โหเราต้องถือว่าโชคดีมากเราได้รับคำแนะนำจากเอ็กซ์เพิร์ทผู้เชี่ยวชาญในด้านหลังบ้านในด้านการจัดการเซิร์ฟเวอร์ดาต้าเบสโคดดิ้งหลายท่านนะครับทำให้เราวันนี้ก็เซิร์ฟเวอร์ถึงแม้เมื่อวานอาจารย์ชัชชาติไลฟ์ตอน6โมงปุ๊บเมื่อก่อนอาจารย์ชัชชาติไลฟ์ปุ๊บเนี่ยเราแบบไม่สบายทันทีนะครับ 2-3 ครั้งหลังสุดเนี่ยเราสามารถจะทนทานต่อพลังยุทธของอาจารย์ชัชชาติได้นิดนึงแล้วนะครับก็คือยังอยู่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่เดี๋ยวเราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่านี้อีกนะครับคร
ับ
ทำทุก
คืออาจารย์จุ๊กกำลังจะบอกว่าเวลาอาจารย์ชัดชาติไลฟ์เนี่ยคนมักจะอยากแจ้งปัญหาเข้ามาใช่ไหมอาจารย์มันก็เลยต้องรองรับเยอะใช่ไหมฮะ
ใช่ครับบางทีขึ้นไปอย่างวันแรกเนี่ยไปเป็นหมื่นๆคนเลยนะฮะเข้ามาแล้วเราเตรียมตัวไม่ทันเซิร์ฟเวอร์อึ้งไปประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับวันนั้น
อ๋อคืออย่างเราเคยได้เก็บสถิติไหมอาจารย์ว่าช่วงที่พีคที่สุดเนี่ยที่มันพุ่งเข้ามาตุ้มเดียวเนี่ยมันสักเท่าไหร่ฮะอาจารย
์วันนั้นมาประมาณ4,000เรื่องตอนนี้เรื่องที่มากที่สุดวันละ 4,000 เรื่องครับ
วันละ 4,000 เรื่องนะส่วนใหญ่เนี่ยเราได้จำแนกหมวดหมู่ไหมฮะอาจารย์ว่าเรื่องนี้เป็นหมวดหมู่ไหนหรือผู้ใช้งานเนี่ยมีการจำแนกหมวดหมู่ตัวผู้ใช้งานกับเรื่องไหมฮะอาจารย์
มีครับตอนนี้เราทำสองอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ให้คนกดว่าเขาจะแจ้งในเรื่องอะไรแล้วก็พบว่าคนก็กดอื่นๆมาประมาณ 90% นะครับตอนนี้ถ้าไปดูในเว็บชัชชาติจะเห็นว่าอื่นๆประมาณเนี่ยผมดูเลยประมาณ 40,000 ประมาณ 41,000 นะครับ 41,000 เรื่องก็คือ 90% ซึ่งไม่ accurate ไม่ถูกต้องทีนี้ผมก็เลยร่วมกับแล็บ AI ของทาง Nextech เนี่ยนะครับกำลังพัฒนาส่วนที่คัดแยกประเภทโดยคอมพิวเตอร์เนี่ยแบบอัตโนมัติตอนนี้ผลล่าสุดเนี่ยออกมาสามารถดูได้ที่เว็บอาจารย์ชัชชาติเลยนะผมเพิ่งใส่ไปวันนี้เองนะกดเข้าไปแล้วกดตรงสถิติจะเห็นก้อนกลมๆกลมๆที่เขียนว่าวิเคราะห์ปัญหาเส้นเลือดฝอยเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ที่เยอะที่สุดนะครับเป็นปัญหาถนนประมาณ 5,000 เรื่องเป็นปัญหาทางเท้า 2,000 กว่าเรื่องเป็นปัญหาแสงสว่าง 1,500 เรื่องเป็นปัญหาขยะ 1,300 เรื่องเพราะนั้นถ้าเราจัดการ4เรื่องนี้เราจะจัดการไปแล้ว 10,000 เรื่อง
โอ้โหเออเห็นภาพเลยนะ
จากคำที่เขาพูดมานะเราใช้ AI แกะออกมานะครับว่าแยกประเภท
โอ้ยอันนี้ดีมากเลยฮะดีมากคือผมเข้าใจนะผมเข้าใจในส่วนของพี่น้องประชาชนบางทีเนี่ยมันอยากจะแจ้งอ่ะแต่เราไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ที่เราจะแจ้งเนี่ยมันอยู่ในเรื่องไหนหมวดไหนก็ขออื่นๆไปก่อนแล้วกันแล้วก็พิมพ์ไปทีนี้อื่นๆก็ได้เดี๋ยว AI จะไปคัดแยกให้เองว่าจะเป็นเรื่องนั้นหมวดนั้นหมวดนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับเดี๋ยวจะแถมด้วยการเอาการถามประเภทออกไปเลยด้วยซ้ำเดี๋ยวเราจะทำให้เลยไม่ต้องถามแล้วประหยัดไปหนึ่งคำถาม
โอ้โหสุดยอดเลยฮะคือเอางี้อาจารย์ณวันนี้ที่ Traffic Fondue มันฮิตมากเลยเนี่ยคนเนี่ยคิดอะไรไม่ออกนะคือเจอปัญหาอะไรอ่ะไม่ว่าจะตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยขอกดเข้าไปใน Traffic Fondue ก่อนเลยเนี่ยอาจารย์เคยคิดไหมว่าโอ้โหวันนึง Traffic Fondue ที่เราเคยทำมาเนี่ยมันจะบูมได้ขนาดนี
้ผมว่าผมได้แค่เคยฝันแล้วตอนนี้ผมเข้าโปรแกรมฝันที่เป็นจริง
เออฝันที่เป็นจริงเลยคือเราเคยฝันเอาไว้ว่าวันนึงมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ ช่ว่าในอนาคตเราหวังว่ามันน่าจะต้องเป็นแบบนี้นะถ้าทุกอย่างมันลงตัวมันเป็นไปได้อาจจะไอเดียมากๆแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ใน1เดือนในโพสต์1ครั้งวันที่29พฤษภาคมของอาจารย์ชัดชาติแล้วหลังจากวันนี้วันที่ผ่านมา23วันเนี่ยมีคนใช้เพิ่มขึ้น5เท่ามีโหลดเพิ่มขึ้น50ถึง100เท่านะครับ
ครับครับนี่ผมอ่านคอมเมนต์ผมคิดว่าอาจารย์น่าจะพอเห็นคอมเมนต์อยู่นะมีแต่คนชื่นชมเข้ามาเยอะมากๆเลยครับอาจารย์เนี่ยบอกโอ้โหเก่งมากๆค่ะขอบคุณอาจารย์สุดยอดนักวิจัยเนี่ยฮะซุปเปอร์เก่งนะนี่มองโอ้คนไทยเราเก่งกันมากเลยนะครับปรบมือให้อาจารย์โอ้คอมเมนต์หลั่งไหลกันมากเลยวันนี้นะอาจารย์คือถ้าผมถามว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้แพลตฟอร์ม Traffic Fondue เนี่ยตอบโจทย์หรือได้ใจคนและถูกนำมาใช้ได้จริงมากที่สุดอาจารย์คิดว่าเพราะอะไรฮะ
ผมว่าเพราะ 2-3 ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือความเชื่อมั่นในอาจารย์ชัดชาติแล้วก็ความตั้งใจจริงของอาจารย์ชัดชาติที่จะใช้แพลตฟอร์มแบบนี้เพราะว่ามันต้องอยากจะแก้ไขปัญหาจริงๆแล้วการแก้ไขปัญหาต้องโปร่งใสจริงใช่ไหมครับอันหนึ่งคือผมว่าเครดิตเบอร์หนึ่งก็คืออาจารย์ชัดชาติเลยนะครับเพราะอาจารย์สองก็คือเจ้าหน้าที่ของกทม.ผมว่าถ้าเกิดมีการแจ้งแล้วเจ้าหน้าที่ตอนนี้แจ้งแล้วเจ้าหน้าที่กทม.เนี่ยขยันขันแข็งมากออกไปซ่อมรับเรื่องรวดเร็วเสาร์อาทิตย์ทำตอนดึกทำแล้วก็ออกไปแก้อย่างรวดเร็วบางอย่างผมเห็นเนี่ยคือแจ้งเช้าบ่ายได้แจ้ง9โมงเที่ยงได้อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มาขิงกันใน Facebook ด้วยในโซเชียลมีเดียว่าของใครได้รับบริการเร็วกันทีนี้อันนี้มันเป็นฟีดแบคลูปที่ดีมากถ้าพูดปุ๊บแล้วมันไม่มีการแก้ไขเนี่ยมันก็จะแจ้งทีเดียวแล้วจบถูกมั้ยครับแล้วคนอื่นก็จะไม่เห็นว่ามันเขาทำไปเพื่อได้อะไรแต่ว่าอันเนี้ยมันต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่กทม.มากๆเป็นขั้นที่สองนะครับเป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่ทุกปัญหาเนี่ยเขาพยายามจะแก้ไขแล้วก็ทำด้วยความรวดเร็วก็ทำด้วยความตั้งใจทำให้คนเห็นว่าการแจ้งด้วยช่องทางเนี้ยมันได้ผลจริงๆนอกจากความง่ายของการแจ้งแล้วเนี่ยแจ้งแล้วมันได้ผลด้วยซึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันสำคัญยิ่งกว่าก็ยกเครดิตท่านอาจารย์ชัดชาติแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในของกทม.นะผมว่าเหนื่อยกว่าผมมากๆเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหฟุตบาทอะไรเขาทำแบบไวมากๆเลยนะครับผมเองก็เคยแจ้งเหมือนกันแจ้งวันศุกร์วันเสาร์มาแก้เหมือนกัน
โอ้ยอดเยี่ยมฮะคืออาจารย์ตอนนี้เนี่ยคือดูเหมือนว่าจะมีฟีดแบคดีๆมาที่ Traffic Fondue เนี่ยค่อนข้างเยอะนะแต่ในมุมกลับกันเนี่ยก็มีฟีดแบคที่อยากจะให้ Traffic Fondue เนี่ยช่วยแก้ไขเพิ่มเติมมันมีอะไรบ้างไหมฮะที่เข้าถึงเราตอนนี้เข้าหูเราตอนนี้ฮะอาจารย
์มีก็อย่างเช่นว่าประเภทเนี่ยมันไม่พอใช่ไหมครับประเภทไม่พอแล้วอื่นๆมันเยอะมากหรือว่าสองเขาอาจจะตอนแรกแล้วเขาก็อาจจะอยากจะได้การบางครั้งเนี่ยความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในเรื่องการปิดปัญหาจบการเสร็จสิ้นปัญหาการปิดจ็อบเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนบางอย่างยังไม่แก้ไขแต่มันหมดความอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบเขาแล้วเนี่ยเขาก็ไปปิดเคส
ครับ
ทีนี้ก็พี่น้องคนที่แจ้งไปเขาก็รู้สึกว่ายังไม่ปัญหายังไม่ถูกแก้นี่ถูกไหมครับแล้วจะมาปิดจ็อบเขาได้ยังไงเขาก็แจ้งซ้ำทีนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีในการช่วยแก้เพราะนั้นตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยนะครับมีปุ่มใหม่ขึ้นมาปุ่มหนึ่งชื่อปุ่มreopen ขอเปิดการแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่ง
โอ้ดีมากครับ
เป็นปุ่มเปิดเคสขึ้นมาใหม่ซึ่งทำได้ซึ่งมีทำตอบต่อโจทย์หลายอย่างหนึ่งก็คือใครที่ไม่เห็นด้วยกับการปิดเคสของเจ้าหน้าที่สามารถมาเปิดใหม่ได้อันที่สองไม่ต้องไปวุ่นวายแจ้งซ้ำให้เขามีหลายเคสและเขางงว่าจะต้องเพราะมันคือเรื่องเดียวกันก็จะลดจำนวนเคสในระบบด้วยนะครับและทั้งหมดจะถูกล็อกไว้เป็นไทม์ไลน์ว่าเริ่มเมื่อไหร่ปิดเมื่อไหร่ถูกเปิดอีกเมื่อไหร่เสร็จแล้วไปทำอะไรต่อเพราะนั้นประวัติศาสตร์ทั้งหมดของการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะเห็นอยู่ในเคสเดียวอันนี้เพิ่งเปิดมาเช้า
โอ้ย
เราสันนิษฐาน
มากดีมากเลย
เราสันนิษฐานครับผมแล้วก็เมื่อเช้าเราก็เร่งทำเมื่อคืนน้องทำถึงน่าจะ2-3เมื่อเช้าก็ปล่อยออกไปแล้ว
โอ้โหขอบคุณอาจารย์และทีมงานมากคือเรื่องนี้ที่ผมถามอาจารย์ไปเนี่ยพอดีมีคอมเมนต์ของผู้ชมเขาฝากมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะเข้ารายการด้วยซ้ำไปว่าเขาเคยส่งไป4เรื่องอาจารย์แล้วปรากฏว่าคนที่ทำงานเนี่ยปิดจ็อบเร็วมากเลยบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของโยธาแล้วก็กดเปลี่ยนสเตตัสเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็บอกอ้าวปัญหายังอยู่เลยนี่กลายเป็นว่าเรื่องนี้ก็จะไม่เป็นปัญหาแล้วเพราะว่ามีปุ่มรีโอเพนอีกรอบนึงนะสามารถแจ้งเข้าไปทำได้อีกรอบนึงใช่ไหมฮะ
ครับคือเปิดเคสเดิมขึ้นมา
ครับครับมีคุณผู้ชมพิมพ์มาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะฮะอาจารย์มีคำถามบางส่วนนะเช่นถามว่าหน่วยงานเอกชนเอาไปใช้ได้ไหมครับ
ได้ครับได้ครับตอบเลย
เหมือนเคสที่เมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างใช่ไหมฮะหมู่บ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับใช่ครับ
แล้วก็มีผู้ชมบอกว่าหน่วยงานรับเรื่องเนี่ยเราแยกออกได้ไหมบางทีงงว่าควรกดอันไหนส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเลยได้ไหมครับ
ได้ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วที่มีหน่วยงานรับผิดชอบเยอะแยะไปหมดตอนนี้ผมทำปรับขึ้นมาใหม่เป็น official listคือหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นที่จะขึ้นในลิสต์นั้นนะครับเพราะนั้นตอนนี้ปัญหาที่เคยเจอสัปดาห์ที่แล้วว่ามีหน่วยงานประหลาดขึ้นมาเนี่ยตอนนี้หายไปแล้วอันนี้แก้แล้วนะครับตอนนี้จะเหลือแค่กทม.เขตปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถ้าจะอยู่ในต่างจังหวัดก็จะเห็นอำเภอเห็นจังหวัดเห็นอบต.เห็นเทศบาลนะครับเป็นหน่วยงานของที่ official list เท่านั้นนะครับตอนนี้แต่หน่วยงานอื่นยังใช้ได้นะแต่ใช้ได้ผ่านQR code แล้วก็ลิงก์พิเศษที่เราส่งให้คือเขาสามารถเอาอันนี้ไปใช้แล้วก็ทุกคนกดเจ้าลิงก์แบบที่ของอาจารย์ชัดชาติจะแลดทีมชัดชาตินะครับอันนั้นก็เอาไปใช้แล้วก็เข้าหน่วยเขาได้เลยครับ
มีคุณผู้ชมบอกว่ากังวลเรื่องเซิร์ฟเวอร์บ้างไหมครับเพราะว่าอาจจะต้องขยายเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมในอนาคตแล้วรัฐบาลได้มีสนับสนุนงบอะไรเพิ่มเติมไหมอาจารย์ขำนำ
ก็คือตอนนี้เพิ่มเซิร์ฟเวอร์มาแล้วอย่างน้อย3รอบนะครับแต่เพราะเอิญเราอยู่บนคลาวด์ที่เราสามารถจะไปกดตัวเลขในเซิร์ฟในระบบคลาวด์แล้วมันก็เพิ่มให้เราได้เลยนะครับตอนนี้เราเพิ่มไปประมาณ10เท่าของที่เคยมีมาก่อนอันนี้นะครับส่วนเรื่องเงินนั้นนี่ต้องเรียนให้ทราบว่าเราได้เงินทุนสนับสนุนจากกสทช.นะครับชื่อกองทุนกทปส.นะครับกองทุนกทปส.ก็สนับสนุนการขยายผลเจ้าทราฟฟิกฟองดูเนี่ยไปยังองค์กรบริหารอปท.ก็คือหน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้รับเงินสนับสนุนจากส่วนนี้มาทำให้เราสามารถดำเนินการได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับผม
ครับครับมีคุณวสุพลนะคุณผู้ชมถามมาครับอาจารย์เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของรีโอเพนก็ถามว่าปุ่มรีโอเพนอยู่ตรงไหนฮะอาจารย์มีแล้วจริงๆใช่ไหมเพราะว่าเคยส่งไปเยอะแล้วก็โดนปิดอย่างรวดเร็ว
ครับลองส่งใหม่นะครับพอดีของเคสเดิมเนี่ยเราไม่ได้ส่งไปให้เคสเดิมที่ผ่านมาก็จะเริ่มตั้งแต่เมื่อเช้าถ้าเกิดเคสใครแจ้งตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วโดนปิดเนี่ยจะเห็นปุ่มรีโอเพนเมื่อเขาปิดพอเขาปิดปุ๊บระบบจะถามว่าช่วยประเมินหน่อยแล้วจะให้1ดาวถึง5ดาวพอเรากดปึ๊กเนี่ยมันจะมีปุ่มขึ้นมาใหม่ถามว่าต้องการจะเปิดเรื่องใหม่ไหมถ้าเรากดปุ่มนั้นแล้วเราไม่เห็นด้วยเนี่ยเราก็กดได้เลยนะครับสีเหลือง
ครับครับอีกหนึ่งเรื่องฮะอาจารย์มีคนถามเข้ามาว่ามีปุ่มให้ตัวผู้แจ้งกดปิดเคสเองได้ไหมคะจะได้ช่วยกันเผื่อว่าเห็นแล้วว่ามันแก้แล้วก็มาปิดเองซะเลย
น่าสนใจมากน่าสนใจมากทำได้ผมเมื่อกี้มีไอเดีย2อันนะที่ผมอยากเอาไปทำต่อก็คือหนึ่งก็คือการปิดการยืนยันการปิดหมายความว่าถ้าเกิดปิดแล้วเนี่ยน่าจะให้คนอื่นมาช่วยยืนยันตรงพื้นที่นั้นได้ด้วยจะได้เปิดเลือดฝาท่อท่อมแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูแถวนั้นก็มาช่วยถ่ายรูปหรือยืนยันตรงนั้นได้ก็น่าสนใจดีนะครับ
ครับครับอาจารย์มีคุณผู้ชมถามมาว่ามีปุ่มโดเนทไหมคะอยากโดเนทให้ทีมงานทีมพัฒนามากมาก
ดีดีไอเดียที่ดีมากครับเดี๋ยวผมต้องจดไว้แล้วต้องเล็บเพิ่มปุ่มแล้วครับ
ครับอาจารย์ณวันนี้ยังมีเรื่องตกค้างหรือว่าตอบรับไม่ทันไหมฮะ
มีครับมีตอนนี้ยังรอรับเรื่องอยู่โอ้ตัวเลขสวยมาก 4,999 เรื่อง
โอ้โหเกือบ 5,000 เรื่อง
เกือบ 5,000 เรื่องใช่หรือเปล่าใช่ครับใช่ใช่ครับเกือบ 5,000 เรื่องกระจายอยู่ตามเขตต่างๆนะครับ
นี่ฮะนี่ฮะทีมงานเราขึ้นจอให้ดู
ครับ 4,900 ใช่ครับ
นี่ฮะโอ้ตอนนี้มีคุณผู้ชมนะแสดงความคิดเห็นกันมาเยอะมากแล้วก็อยากจะให้กำลังใจอาจารย์ด้วยนะครับว่าอยากจะเป็นกำลังใจให้พัฒนาปรับปรุงต่อไปนะครับให้กำลังใจในการทำงานด้วยทีนี้อาจารย์มันมีอีกเรื่องนึงนะฮะก็คือว่าอาจารย์ชัชชาติเนี่ยบอกว่าทราฟฟี่ฟองดูเนี่ยคือคิดว่าจะสามารถถึงขนาดเอามาปฏิรูประบบราชการได้เลยฮะอาจารย์คืออาจารย์ชัชชาติก็บอกว่าอย่างระบบราชการมันจะเป็นท่อยาวกว่ามันจะดูแก้ไขกว่าจะสั่งกันไปเป็นทอดๆเนี่ยมันช้าแต่ว่าทราฟฟี่ฟองดูเหมือนลัดขั้นตอนอาจารย์คิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ว่ามันถึงขนาดว่าจะปฏิรูประบบราชการได้เลย
ผมว่าเป็นไปได้นะครับเพราะเรากำลังเปลี่ยนจากระบบท่อเป็นระบบแพลตฟอร์มสมมติว่าต่อไปเนี่ยเอาเรื่องสูตรการอนุมัติงบประมาณตอนนี้การอนุมัติงบประมาณเวลาเราไปเจอป้ายใดๆเนี่ยแล้วเราเห็นว่ามีโครงการจะขึ้นมาจริงๆแล้วเราอยากจะดูว่าไอ้ตรงเนี้ยเคยทำอะไรขึ้นมาบ้างถูกไหมครับแล้วโครงการเนี้ยถึงไหนอะไรไงสามารถจะใช้เจ้าคล้ายๆทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยมีคนเคยเขียนอินเทอร์เน็ตด้วยว่าสามารถเอาไปทำในวงการราชการได้วงการจัดซื้อจัดจ้างได้วงการอนุมัติงบประมาณได้ในการติดตามการใช้งบประมาณก็ได้เราไปดูคล้ายๆกับสมมติว่าไปดูอาคารสำนักงานแห่งหนึ่งของภาครัฐหรือของใครก็แล้วแต่เราสามารถดูประวัติมันได้เลยว่ามันสร้างมาเมื่อไหร่ใครจัดซื้อจัดจ้างใครประมูล TOR เป็นยังไงพอเราดูปุ๊บเนี่ยตอนนี้เป็นปัญหามั้ยดูแล้วจะไม่จะล้างเราก็สามารถจะรีพอร์ตไปได้เพราะมันสามารถใช้คอนเซ็ปต์เนี้ยในการที่จะไปเบรกปัญหาเดิมๆหรือปัญหาที่เคยเกิดขึ้นของวงราชการได้เหมือนกันนะผมว่าได้เยอะก็คือเปลี่ยนจากแบบเดิมเป็นแบบแพลตฟอร์มให้หมดนะครับเอามาขึ้นกระดานประชาชนอยากได้อะไรอาจจะต่อไปอาจจะอยู่บนกระดานแล้วก็มาแมทชิ่งที่บัดเจ็ตเอาก็ได้ถูกไหมครับความต้องการกับเงิน
ครับฟังดูแล้วมีความหวังนะอาจารย์ผมหวังไปแล้วตอนนี้ ผมหวังไปแล้วนะคืออันนี้ผมอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมนะครับมีท่านหนึ่งเสนอมานะบอกว่าอยากให้มีปุ่มยกเลิกหรือแก้ไขการแจ้งเรื่องเพราะบางทีกดแจ้งไปแล้วกดผิดอาจารย์กดผิดจุด
อ
ันนี้เขาเสนอมากับอีกเรื่องฮะอาจารย์มีคุณผู้ชมบอกว่าแล้วถ้ากรณีรีโอเพนแล้วมีคนแกล้งล่ะกดรีโอเพนเรื่อยๆอย่างเงี้ยอาจารย์มีวิธีการป้องกันหรือแก้ไขไหมฮะอ๋อ
เราทำกติกาได้ว่าถ้ารีโอเพน3ครั้งอาจจะต้องถึงอีกระดับนึงที่มาดูพิจารณาแล้วว่ารีโอเพนเนี่ยเกิดจากเจ้าหน้าที่ไม่ไปแก้จริงหรือเกิดจากการกลั่นแกล้งของอีกฝั่งนึงแล้วก็อาจจะมีระดับบนที่คอยมาที่ช่วยตัดสินใจตรงนี้ว่าอันนี้ต้องปิดถาวรแล้วนะก็เป็นไปได้
ครับ
นะครับ
ครับครับนี่มีคอมเมนต์คุณผู้ชมหลายท่านพิมพ์เข้ามาบอกว่าอยากให้อาจารย์ไปเป็นรัฐมนตรี DES นะอาจารย
์เดี๋ยวเข้ามาว่าเดี๋ยวเข้ามาคอมเมนต์ผมนะท่านที่มีอยู่ดีอยู่แล้ว
โอเคครับวันนี้พูดคุยกับอาจารย์พอหอมปากหอมคอนะมีอะไรอยากจะฝากถึงคนกรุงเทพไหมฮะในช่วงท้ายนี้ครับอาจารย
์ผมก็เหมือนคุณผมว่าเหมือนกับคุณออฟแล้วก็ประชาชนชาวกรุงเทพนะครับว่าผมก็มีความหวังกับเมืองของเรานะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างความหวังให้เรามากผมก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนตรงนี้และผมคิดว่าทุกคนก็สามารถจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในมุมต่างๆได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณชาวกทมแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกทมมากเลยว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดมันไม่ได้ถูกขับเคลื่อนแล้วก็ตั้งความด้วยความตั้งใจของเจ้าที่กทมที่เข้ามาแก้ไขปัญหาจริงๆแล้วก็ขอให้ความขยันนี้นะครับมันเป็นอยู่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับก็อยากจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ขอให้พวกเราชื่นชมเจ้าที่กทมมากๆนะครับเพราะเขาเหนื่อยจริงๆนะครับ
ครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาพูดคุยกันนะวันนี้คนดูเยอะจริงๆนะฮะ 7,000 กว่าคนโดยประมาณนะครับที่มาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันความคิดเห็นนี่รันไปแบบผมอ่านแทบไม่ทันเลยนะฮะขอบคุณอาจารย์ด้วยครับขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะครับที่ทำงานกันอย่างหนักนะเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเชิญอาจารย์มาคุยกันใหม่นะวันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
ครับคุณผู้ชมครับนี่คือดร.จุ๊บครับดร.วสันต์ภัทรอธิคมครับนักวิจัยอาวุโสห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือว่า NECTEC นะครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนในการรายงานปัญหาในกรุงเทพมหานครเดี๋ยวผมพูดสั้นๆแล้วกันบางคนรู้จักแล้วใช้งานอยู่แล้วแต่บางท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะว่าที่เราคุยกันวันเนี้ยมันคืออะไรแล้วมันทำยังไงนะครับง่ายๆครับแอดไลน์เพื่อนชัดชาติก็ได้ เซิร์ชเข้าไปว่าเพื่อนชัดชาตินะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์โดยตรงเลยนะครับของ Traffic ฟองดูนะครับเนี่ยที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับหรือเอาง่ายไปกว่านั้นนะครับเซิร์ชใน Google ว่า Traffic ฟองดูมันก็จะขึ้นเลยนะครับนี่ฮะเอาง่ายๆเลยครับลองเข้าไปใช้กันดูนะครับแล้วก็ไปแจ้งเรื่องราวแบบที่เห็นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้เห็นไหมฮะก็จะมีประเภทต่างๆนานาเขตอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับสถานะเป็นยังไงนี่ลองไปแจ้งกันดูได้นะครับแล้วระบบจะแจ้งกลับเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขนะคุณผู้ชมฮะนี่ฮะตัวอย่างอย่างที่เราเห็นอยู่ที่หน้าจอนะครับนี่รอรับเรื่องแล้วอะไรกำลังดำเนินการอ่ะนี่เสร็จสิ้นแล้วนะครับจุดเสี่ยงขยะอะไรก็ว่ากันไปนะครับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็จะรีบไปจัดการให้นะครับซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กทมเองก็คงทำงานกันอย่างหนักเหมือนกันนะครับตั้งแต่ที่มีทราฟฟี่ฟองดูนะครับโอ้โหคนแจ้งกันไปเยอะมากเยอะมากนะครับเอาช่วงท้ายนี้ครับวันนี้มันมีไฮไลท์ในสภาที่อยากจะนำมาเปิดให้ได้ดูให้ได้ฟังกันหน่อยฮะเพื่อนๆฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้ที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่รัฐสภาครับรองประธานสภาคนที่1คุณสุชาติตันเจริญนะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเนี่ยปรากฏว่ามันถึงช่วงกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ที่3ของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากก้าวไกลเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจปากท้องประชาชนนะฮะซึ่งจะถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ปรากฏว่าประธานเนี่ยแจ้งว่าพลเอกประยุทธ์ทำหนังสือแจ้งติดภารกิจสำคัญไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาได้มอบหมายให้คุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีคลังมาตอบแทนแต่คุณอาคมก็แจ้งว่าติดภารกิจก็เลยมอบหมายให้คุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังมาตอบแทนแต่ปรากฏว่าคุณสันติก็แจ้งไว้ว่าติดภารกิจเหมือนกันก็คือไม่เหลือเลยสักคนไม่มีใครมาเลยฮะนายกให้รัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีคลังก็ไปให้รัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วยก็ไม่มาติดภารกิจกันหมดนะครับคุณพิธาก็เลยขอหารือกับประธานในที่ประชุมนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะนะคุณสุชาติก็เลยบอกกับที่ประชุมเหมือนกันว่าเรื่องนี้เนี่ยเข้าใจดีแล้วก็เตือนรัฐบาลมาตลอดว่าวันพุธวันพฤหัสควรเว้นจากการนัดหมายแล้วมาประชุมสภาอ่ะลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนในช่วงนี้กันหน่อยฮะ
คือต้องเรียนท่านประธานว่าเรื่องเกี่ยวกับปากท้องนะครับเกี่ยวกับราคาสินค้าเกี่ยวกับเงินเฟ้อนี่บางทีวันนึงก็เป็นความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนครับทุกวันนี้ได้กินแกงถุง1มื้อนี่ถือว่าฉลองแล้วเพราะปกติกินแต่ข้าวไข่ต้มนะพี่น้องเกษตรกรก็เติมน้ำมันดีเซล 2,000 2วันก็หมดแล้วนะครับรถพุ่มพวงก็โดนทั้งขึ้นทั้งลงทั้งค่าพลังงานทั้งของที่ขายยากมากขึ้นอีก
ที่ท่านพิธาได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะครับตามข้อบังคับนั้นก็อยากจะฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีผ่านไปอย่างนายกรัฐมนตรีว่าขอให้เตือนพูดกันหน่อยในที่ประชุมครม.ให้เตือนท่านนายกหน่อยนะครับว่าเรามีข้อบังคับ151เนี่ยท่านควรจะต้องมาตอบเองให้เกียรติสภาหน่อยแต่ไม่เป็นไรถึงว่าท่านจะติดภารกิจท่านก็ต้องมอบหมายบุคคลใดที่สามารถจะมาตอบได้นะครับอย่างรัฐมนตรีคลังไม่ว่างรัฐมนตรีช่วยไม่ว่างเนี่ยรองนายกได้ไหมที่รับผิดชอบกระทรวงการคลังหรือใครที่มีความรู้นะครับที่พอจะมาตอบได้ก็ฝากท่านด้วยเพราะนั้นเรื่องการมอบหมายเนี่ยขอกำชับอีกครั้งหนึ่งว่าการมอบหมายอย่าสั่งเหมือนทหารคือสั่งไปแล้ว ก็ถือว่าสั่งไปแล้วจบกันไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าสั่งเหมือนพวกเรานักการเมืองหน่อยสอบถามกันหน่อยว่าว่างไม่ว่างนะครับตอบได้ไหมอย่างนี้ถึงเรียกว่ามอบหมายถ้ามอบหมายเฉพาะสั่งอย่างเดียวแล้วไม่มีคนมาตอบเนี่ยไม่ใช่มอบหมายหรอกครับอย่างนี้ผมถือว่าไม่รับผิดชอบต่อสภาฝากท่านรัฐมนตรีนิพนธ์เรียนท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับ
โอ้โหเป็นไงโอ้วันนี้ประธานสุชาตินี่แกมาเดือดเหมือนกันนะโอ้โหนี่มีเสียงใครก็ไม่รู้นะครับเปิดไมค์ได้ยินเสียงหัวร้องหัวร้อนนิดหน่อยด้วยนะครับไม่ใช่เสียงผมนะเดี๋ยวคิดว่าเป็นเสียงผมนะฮะนี่ฮะคุณสุชาติตันเจริญครับโอ้โหนี่นายกไม่รู้ได้ยินหรือยังฮะบอกเลยบอกว่าอย่าสั่งเหมือนทหารสั่งไปแล้วถือว่าจบกันไม่ใช่ต้องสอบถามด้วยว่าว่างหรือเปล่าตอบได้ไหมนะมอบหมายแล้วก็ต้องมาตอบถ้าไม่มาตอบถือว่าไม่มีความรับผิดชอบฮะโอ้ดูเดือดนะฮะเอาคุณผู้ชมครับช่วงท้ายนี้สั้นๆหน่อยแล้วกันนะครับข้าวของแพงกันจริงๆนะครับล่าสุดข้าวสารบรรจุถุงครับเดือนหน้าหอมมะลิจะขึ้นถุงละ30บาทครับฟังแล้วท้อใจไหมฮะจะขึ้น30บาทครับต่อถุงนะครับเดี๋ยวรอดูเลยว่ารัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์จะว่าอย่างไรกับเรื่องนี้ ส่วนร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าครับได้โพสต์ Facebook สงสัยเรื่องน้ำมันแพงแหมพอออกมาจากการร่วมรัฐบาลนี่แกเอาใหญ่เลยนะฮะคุณธรรมนัสบอกว่าวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับผมนั่งฟังส.ส.ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีพลังงานถึงการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพงผมไม่ใช่กูรูเรื่องนี้แต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมกระทรวงพลังงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงไม่ออกมาชี้แจงประเด็นโครงสร้างราคาน้ำมันให้มันชัดเจนไปเลยว่าสาเหตุที่ทำให้น้ำมันเนี่ยมันแพงเนี่ยมันเพราะอะไรมันเพราะโรงกลั่นหรือเปล่าโรงกลั่นเอาเปรียบไปหรือเปล่าหรือว่ามีปัจจัยอื่นๆพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจและทำใจกลับไปใช้เตาอ้างโล่มหาเศรษฐีตามนโยบายประหยัดพลังงานของกระทรวงพลังงานครับนี่ฮะอ้าวสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจกลางเดือนกรกฎาคมนี้ครับฝ่ายค้านได้ยื่นยติขอเปิดอภิปรายไปแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ฮะ11รัฐมนตรีล่าสุดวันนี้ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนครับได้บอกว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ส่งหนังสือยืนยันยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลมาถึงคุณชวนหลีกภัยประธานสภาเรียบร้อยแล้วครับแล้วเดี๋ยวประธานสภาจะอนุมัติให้บรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วก็จะแจ้งไปยังนายกและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายให้รับทราบยติดังกล่าวหลังจากนั้นก็จะตอบกลับมายังประธานสภาเพื่อกำหนดวันอภิปรายต่อไปครับเบื้องต้นวางไว้นะฮะ18กรกฎาคมเป็นต้นไปครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันวันนี้เยอะมากๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับไลฟ์นี้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ไปแล้วติด Hashtag The Standard Now ให้กับเราหน่อยนะครับมีของรางวัลเป็นผ้าพันคอ The Match ครับเกมแดงเดือดแมนยูลิเวอร์พูลที่ประเทศไทย12กรกฎาคมนี้มาแจกกันให้ด้วยรวมไปถึงหน้ากากนะครับแจกจนกว่าจะหมดวันนี้เราใจปั้มนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมติด Hashtag The Standard Now เป็นภาษาอังกฤษกันเยอะๆนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มาคุยกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้2ทุ่มมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears